Ja, da det en glede å ønske velkommen til en ny utgave av programmet Når Gud griper inn. Og fortsatt det Keith Annbjørg Kristoffersen som i studio og deler sitt vitnesbyrd med deg som lytter. Vi har de siste utgavene av Når Gud griper inn holdt oss til dette med helbredelse, og du har hørt sterke vitnesbyrd om hvordan Gud har grepet inn til legedom i den nære familien til Keith Annbjørg Kristoffersen. Og Keith Annbjørg, vi skal fortsette i dag også om når det gjelder legedom og sykdom. Hvem det egentlig det gjelder i dag?
Ja, det er noen ganger her så vil jeg fortelle om mamma, altså adoptivmammaen min på Flekkerøya, og som Gud greip inn i hoses liv med legedom.
Ja, og da tror jeg rett og slett at vi bare bedre begynner å fortelle den historien.
Ja, vi må en del år tilbake igjen, og mamma hadde vært syk over en lengre periode. Hun hadde vært syk før jeg fikk dette møtepunktet med Gud, og der Gud kom hjem til meg, på soverommet og talte til meg om dette med legedom og viste meg dette med tjenesten innenfor helbredelse. Og de hadde gjort alt det som kunne tenkes i forhold til legevitenskapen. De hadde reist til Radiumhospitalet i Oslo veldig, veldig mange ganger. Og etter hvert så ble mamma så syk at det var sånne veldig hyppige besøk som hun hadde på Radiumhospitalet. Og vi skjønte det at det gikk imot en konklusjon på at denne kreftsykdommen som hun da hadde fått, at den hadde tatt overhånd. Og alt dette pågikk jo da i denne fasen, mens jeg selv opplevde dette med helbredelse av mannen min, og jeg så min mor i Oslo, min biologiske mor, var blitt lekt. Og alt dette foregikk samtidig med at mamma utviklet denne dødelige sykdommen. Som jeg har sagt litt tidligere, så var det jo ikke så veldig vanlig med dette med legedom, og det var veldig få jeg kunne snakke med. Og det å bringe dette med å legge hendene på de syke opp til meg i nærme familie, det var faktisk ikke så veldig enkelt. Vi kunne snakke om at ja, Gud han kan, og ja, veldig ofte så kunne ordene komme sånn ifra familien at ja, hvis Gud vil, så kan han gripe inn. Så de hadde nok en veldig tillit til at Gud kunne. Men det var dette her om han ville. Det var liksom der på en måte kjernepunktet sto. Og dette hadde jo jeg strevd veldig mye med i forhold til mine venner, men jeg hadde jo denne sterke opplevelsen av å se Jesus bli hudflettet. Så jeg bare visste at Gud vil jo. Men det var så vanskelig på en måte å komme med det, og når du er i en situasjon der mennesker blir fryktelig syke, så blir de også litt innelukket i sin egen verden. Det er akkurat som all konsentrasjonen, all oppmerksomheten går på sykdommen. Og alt som du prøver å komme med utenifra, det blir på en måte akkurat som av og til så føltes det som at den ikke nådde helt fram med årene. Og i denne fasen her så var det jo mange, mange, mange sykehusbesøk. Og mamma ble dårligere og dårligere. Og så spurte jeg pappa da en dag, så sa jeg, kan vi ikke ta og salve og be for mamma? Og han syntes jo det kunne vi jo riktig, for det stod i Bibelen. Jakob 5 så stod det om at vi skulle salve den syke, og så skulle vi be for han, og så skulle troens bønn redde den syke. Og en dag som de kom hjem fra Radiumhospitalet, så fortalte pappa det at jo, nå har mamma blitt salvet og bedt for. Nå har vi gått til presten der inne på Radiumhospitalet, og vi spørte om å bli salvet. Så nå får vi bare vente og se, sa han, hva Gud svarer på dette. Og selvfølgelig var jo jeg jo spent, for jeg hadde en veldig tillit til det at Gud kan bruke hvem man vil, for det at Gud er bare avhengig av villige hjerter. Men vi så det at mamma ble bare sykere og sykere. Og igjen så spurte jeg pappa. Du, pappa, sa jeg, kan vi ikke ta og salve og be for mamma igjen? Og da kom noe av dette som har vært kanskje litt vanskelig for folk å forstå, for da begynte han å komme med argumenter at nei, nå har vi bedt. Og nå, hvis ikke Gud svarer på det, så er det sikkert, da er det kanskje ikke det som han er hans vilje. Men jeg kunne ikke slå meg til ro med dette, at han liksom mente at de hadde gjort det de trengte. Og jeg prøvde igjen å henvise til dette med at, ja, men husk nå på at til og med Jesus ba jo to ganger for han som var blind. Først la han hendene på han den ene gangen, og når ikke han så skikkelig, så la han hendene på han igjen, og da kunne han se ordentlig. Så jeg prøvde liksom å bruke argumenter for dette, og sa til pappa det at, ja, vi kan vel prøve igjen? Og de så jo det at mamma ble bare sykere og sykere, og de hadde et nytt sykehusopphold inne på Radiumhospitalet. Og når de kom hjem fra den siste gangen der inne, så var beskjeden endelig. At de tørte ikke gang gi henne den siste cellegiftkuren. For kroppen hennes var så nedbrutt av cellegiften og av kreften at hun ville ikke tåle det. Hvis de satt den siste sprøyta, så kom hun til å dø der inne. Og de sendte hun derfor hjem med beskjed om at ja, nå er det ikke noe mer vi kan gjøre. Så kanskje 3-4 uker, det er maks det du har igjen å leve, som kroppen kan håndtere de tingene. Og dette var jo da selvfølgelig en fryktelig beskjed å komme hjem med. Og jeg kjente jo bare hvordan dette her er her. Det er bare spant på innsida. Ja, men Gud! Du som er allmektig! Og du som kan alt! Du som ter med vekt opp de døde! Du kan jo gripe inn, også i denne situasjonen. Sånn gikk jeg og ropte til Gud og ba til Gud. Og samtidig så snakket jeg med pappa, vi kan vel be og salvo enda en gang.
Ja, vi er midt inne i programmet Når Gud griper inn, og det er Kjetil Andbø Kristoffersen som forteller en historie om hvordan mammaen hennes fikk kreft. Og vi er midt inne i den prosessen der dere vurderer frem og tilbake dette med om dere skal salve og be enda en gang for henne. Og jeg tror du nå må bare fortsette videre.
Ja, du vet, jeg hadde jo en skikkelig kamp på de her tingene her, og så en dag som jeg satt meg ned og ba til Gud og sa, kjære Jesus, kan du hjelpe mamma, altså? Og jeg sa der og ba, så plutselig så var det som den stille stemmen som Jesus har, kom inn i tanken min. Og jeg spratt opp liksom når disse tankene kom, og så sa han, menneskes alder er 70 år. Og med en gang jeg fikk det ordet der, så la jeg til, ja, men meg en styrke 80, Gud. For jeg ble jo så ivrig, for at nå skjønte jeg at Gud hadde noe på gang. Men når jeg sa liksom resten av bibelverset, så var det akkurat som det var liksom ikke noe trykk på det. Så jeg fikk en veldig sterk fornemmelse om at Gud hadde gitt meg et svar på at mamma skulle få leve til hun var 70. Og så visste jeg jo det at dette var jo over 5 år igjen, som til hun var 70 år. Og da kjente jeg det at troen bare reiste seg opp på innsida hos meg. Jeg hadde fått et ord å gå på. Så jeg kjørte ned til mamma og deg, og så sier jeg det at kan vi ikke ta oss og salve og be for det enda en gang? Og da lå jo mamma der egentlig døende. Hun var begynt å bli gul i huet. Neglene hennes var begynt å få blåfarve. Leppene hadde begynt å få blåfarve, og vi så jo disse tydelige tegnene på at mamma var gått inn i den siste fasen i en dødsprosess.
Men du har altså fått et ord her nå, og det er litt spennende, og det tror jeg er noe vi må bare ta og stoppe litt opp på, for det ligger en nøkkel her å få et ord inn i situasjonen som vi står i når det gjelder forbønn.
Ja, for med en gang jeg fikk det ordet, så skapte det tro i hjertet mitt. For på en måte sånn, så hadde jeg et svar på hva er det som Gud vil. For det var jo nettopp noe av kampen. Ja, er det Guds vilje? Skal hun bli frisk igjen? Hun var jo 65 år. Og liksom, kan vi forvente liksom at Gud griper inn? Det var så mange ting. Og spesielt etter at pappa de hadde liksom denne følelsen at vi kan jo ikke mase på Gud. Han er jo allmektig, og han kan jo gripe inn når vi først har salva den ene gangen, og de hadde en del sånne motforestillinger.
Og det er jo kanskje det at det er en del mennesker som er i denne situasjonen her, og da er det noe med dette å søke Guds ord for å få virkelig et ord å stå på i bønnekampen.
Ja, det var i alle fall det som jeg gjorde, og det skapte noe på innsida, for der står jo det jo at Guds ord, når det går ut, så vender det ikke tomt tilbake igjen. Så dette ordet, menneskets alder 70, det ble en kraftkilde inni meg, noe jeg kunne stå på, noe jeg kunne holde fast på. Og dette gjorde jo at jeg, da jeg igjen snakket med pappa, det, jeg sa ikke noe om dette ordet. For igjen så visste liksom ikke helt hvordan jeg skulle håndtere dette her. Det var jo nytt for meg dette å be for syke. Og jeg hadde ikke så mye erfaring selv om jeg hadde sett allerede mange ble helbredet. Så var det noe med at når du var så nærme innpå, og omstendighetene var så imod. Men pappa han skjønte det at det var veldig om å gjøre for meg dette, og at vi skulle salve og be for mamma en gang til. Så han sa det at, ok, la oss ringe til sognepresten da, sa han. Og hvis sognepresten er enig i at vi kan be to ganger, så gjør vi det, sa han. Og da var jo jeg kjempespent, vet du, for jeg ba, å Jesus, altså, nå må du bare la sognepresten si ja. Og det gjorde han jo selvfølgelig, for han kjente jo Guds ord og visste det at det er ikke begrensninger på hvor mange ganger vi kan komme.
Men du, likevel så tror jeg faktisk det sitter mange som tenker akkurat som dere tenkte på den tiden der. Det er noe med dette at vi ikke skal bry Gud, men det er jo en feil tanke det.
Ja, når han ga Jesus Kristus som et sonoffer for oss, og når han så tydelig sa i Guds ord at ved hans sår har dere fått legedom. Og det var ikke en liten skrabe Jesus fikk. Det var ikke bare det at de stakk spikrene gjennom hendene. Men Jesus ble totalt knust før han kom til korset. Han ble totalt maltraktert på en sånn måte at det står at han så ikke lenger ut som et menneske. Den mishandlingen som Jesus måtte tåle, det var prisen som han betalte for at vi som mennesker skal bli lekt. Ved hans sår har dere fått legedom. Det er altså Gud ga et sånt offer til oss mennesker for å kunne gi oss legedom. Så i Jesu hjerte og i Guds hjerte er det en lengsel etter å få lov til å gripe inn.
Og skal vi si det sånn at det er ingen begrensning på antall ganger vi får lov å komme til ham?
Vi kan komme om igjen og om igjen. Bare tenk på denne her kvinnen som sto utenfor den urettferdige dommeren. Hun sto der og ropte da etter da, og uroa denne herre dommeren. Og til slutt så ble han så lei av at han gikk ut og ga retten som hun hadde. Og så sa Jesus, hvor mye mer skal ikke den himmelske far gi til den som ber han? Og gi til dere som er barnene. Det er liksom om igjen så kommer Jesus med ditt og brødet. Det hører jo barnene til. Altså brød, det naturlige som vi skal spise hver dag, det hører til barnene. Og det brukte Jesus som et bilde for å fortelle at han ønsker å gi legedom. Like naturlig som du og meg spiser brød. Like naturlig ønsker Jesus hver dag å få gi oss legedom og hjelp i rette tid. Det er hjertet hanses.
Og da skal du som lytter bare sende bort de tankene som kommer. Jeg tror ikke det er fra Gud hvis de kommer igjen inn og du sier at du kan ikke komme fordi at du har vært hos Jesus før og du har brakt dette frem hos han før. Vær frimodig, legg frem det du har be om igjen og igjen. Men da må vi høre hvordan det gikk videre i historien din.
Ja, det ble jo da planlagt at denne sognepresten skulle komme. Og dette var jo selvfølgelig en veldig spesiell dag for mamma og pappa, og selvfølgelig også for meg. Men en så jo det at det som var viktig her, det var jo et på en måte et rituale. Vi dekket et flott bord med hvidduk. Vi fikk mamma opp av senga, fikk stablet opp i en stol, fikk på den fine kjolen og fikk ordnet parrykken fint. Hun var jo så syk at hun var nesten ikke i stand til å sitte. Men det var klart, når sognepresten skulle komme, da måtte hun opp av senga. Og vi hadde en vidunderlig stund der sammen. Vi delte nadværen og vi delte Guds ord. Og vi pratet sammen om mange ting. Men så var endelig tida kommet til at vi skulle be. Det begynte med at sognepresten han ønsket å be for mamma, og han la hendene på henne, og han salva henne, og så ba han. Men det som jeg la merke til, det var at han på en måte ikke hadde noe visshet på hva Jesus ville gjøre. så han brukte masse tid på å takke Gud for alle de gode årene hun hadde hatt. Han brukte masse tid på å takke for alt det hun hadde vært med på. Og jeg ble etter hvert mer og mer sidans med den følelsen at det venter han egentlig bare at hun skal dø. Vi har jo bedt han om å komme for å be at hun skal bli frisk. Men så utrolig mye gikk på liksom å takke for alt det som hadde vært. Og så begynte han å takke masse for alt det som kom i himmelen. Og jeg ble mer og mer frustrert. Men han avslutta nå med denne bønnen at skje din vilje, Gud. Og så tenkte jeg, ja, det ber han om. Skje din vilje, Gud, så det er du som bestemmer tross alt, liksom, Gud. Og så skulle pappa be. Og han var jo også sånn som sognepresten, en lang takkebønn for alt som hadde skjedd i livet. Og han ba og takka for alt de hadde hatt i sammen. Men så begynte han også å be, Herre, la din vilje skje. Og så sa han, og vi vil jo aller helst at hun skal bli frisk igjen. Så var det som han satte liksom ned, liksom denne dette troen i foran oss, at vi vil jo helst at hun skal bli frisk. Så på en måte så sto det igjen som det er det vi egentlig ber om, Gud. Og da var det jo endelig min tur igjen til å be. Og da spratt jo jeg opp, og så la hendene på. Og så ba jeg ut bare denne korte bønna. Jesus, jeg ber om 70 år. Amen. Og de var jo litt forskrekka, når jeg ikke ba noe mer. Men jeg hadde ikke noe mer på hjertet. For de hadde jo bedt alle takkebønnene, og jeg var jo så enig i det at alt det gode vi hadde hatt var så bra. Men det jeg var kommet for, det var å be ut det løftet som Gud hadde gitt. Menneskets alder er 70 år. Og da la jeg handa mi på, og så sa jeg at jeg ber om at mamma blir 70 år.
Men du, det er litt interessant det du er inne på nå, for jeg tror også dette er noe som noen strever med, og vi gjør det noen å være, dette med alle de veldig lange bønnene, men så har jeg lagt merke til, når Jesus ba, så ba han veldig korte bønner, egentlig. Så vi trenger vel egentlig ikke holde noe veldig foredrag for Jesus i disse situasjonene, gjør vi det?
Nei, det var jo noe av hemmeligheten med Jesus, at det der står det at han, når han ba, så søkte han Gud for å vite hva som skulle komme. Han var i dialog med sin himmelske far. Og så sa han det at han gjør ikke noen ting annet enn det han ser og hører fra sin far. Og her er det faktisk en nøkkel. Altså, hvis vi ønsker at Guds rike skal ha framgang her, så må vi faktisk se og høre hva vår himmelske far har på hjertet. Og der hadde jo jeg fått dette ordet. Så jeg visste at det var det som var i Guds hjerte. Hvis ikke så hadde han jo sagt noe annet noe. Og da ba jeg ut dette ordet, i tillit til at Gud ville svare på det han hadde sagt til meg. Og du kan jo tro jeg var jo veldig spent.
Ja, vi er fortsatt inne i programmet Når Gud griper inn, og Ketan Bjørke Stoffersen, hun har fortalt en spennende historie om hvordan mamma fikk kreft, og hvordan de nå har bedt til Gud for henne. Og vi er kommet til det punktet der Ketan Bjørke også har bedt ut sin lille, men innholdsrike trosbønn. Og så avslutta du rett før denne melodien. Hva var det som skulle skje nå? Du var veldig spent, sa du. Og hva skjedde?
Jo, jeg kikket jo veldig spent på mamma for å se om det var noe forandring, eller om det skjedde noe med henne, men hun satt der med sine lukka øyer, og jeg så jo at hun var forferdelig trøtt. Så vi brøyde av situasjonen, og sognepresten tok farvel, og vi fikk støtta mamma inn igjen i senga. Og dette var på en lørdag. Og jeg reiste hjem, og mamma var sliten og lå til sengs. Og neste dag så ringte jeg ned til pappa. Og så sa jeg, pappa, hvordan går det med mamma? Har det skjedd noe? Nei, sa pappa, hun ligger her liens i senga. Og jeg bare kjente jeg gikk hjemme. Og jeg sa, ja, men Jesus, menneskets alder er 70. Menneskets alder er 70, det var ditt ord, Herre. Reis henne opp, og jeg gikk og holdt fast i dette ordet. Jeg ringte ned på mandagen og sa, hvordan går det i dag, pappa? Er det skjedd noe med mamma? Nei, sa han, jeg sitter nå her, og hun ligger her, og det er akkurat liens. Han kunne ikke se noe forskjell. Så kom tirsdagen, og jeg ringte igjen, vet du, og skulle ha greie på om det var skjedd noe med mamma. Og igjen så var svaret akkurat på samme måte, at nei, det var nok ikke skjedd noen ting. Og da begynte pappa å snakke om begravelse. Og jeg kjente jeg ble helt fortvilet. Da sa han, ja, vi må nok bare regne med det blir begravelse før jul, ja. Ja, det blir nok en annerledes jul i år, og han begynte å snakke om sånne ting. Så sa jeg, ja, men pappa, det jo ikke for sent. Hun lever jo enda, sa jeg. Og så ringte jeg på onsdagen. Og igjen så var det liksom, pappa, pappa, det skjedd noe med mamma? Samme forventningene, kjent liksom at året som jeg hadde på innsida levde. Men det var samme nedslående resultatet. Neida, hun ligger her, og jeg sitter nå her og venter på det siste sukket fra henne, sa han. Og jeg kjente denne her kampen innvendig, og jeg bare kjente fortvilelsen, og jeg sa det at, ja, men det jo ikke for sent, hun lever enda, sa jeg. Og så kom torsdagen. Og så var jeg veldig opptatt den torsdagen der, så jeg fikk liksom ikke ringt på morgenen, med en gang jeg hadde stått opp for å høre hvordan det var gått. Så det gikk en tid utover dagen. Og plutselig så, ut på ettermiddagen, så ringer telefonen. Og så kan jeg se på displayen at det pappa som ringer. Jeg tar telefonen veldig spent opp, og så hører jeg at pappa så lys i stemmen. Og så sier han, ja, vet du hva det for noe som har skjedd i dag? Vet du hva mamma har gjort? Sier han. Først så ble jeg helt sånn målløs og sier jeg, hva du og mamma har gjort? Nei, har dere gjort noe? Sier jeg. Ja, sa han. I dag på morgenen så setter plutselig mamma seg opp i senga. Og så sier hun til meg, Bugge, sier hun. Hvorfor har du ikke støvsugd under skjenken? Og han ble jo litt forskrekket, vet du, for det er jo klart, det hadde han jo sittet flere uker ved siden av senga som de hadde satt ned i den lille kammerset som de hadde nede med stua. Og under der, det er jo klart han hadde sittet der da etter da, og på en måte vokta over mamma og fulgt med hvordan det gikk med henne. Så sier han, ja, men Sigrid, jeg har vel ikke tenkt på støv. Jeg har jo sittet her og passet på det. Ja, kan du se og få støvsugd under skjenken, sier mamma. Og du vet min far, ut med støvsugeren og til å støvsuge under denne her skjenken og fikk vekk alle disse her støvdottene som hadde samlet seg. Og så kommer spørsmål nummer to. Ja, du Bugge, har du tenkt på at det snart er jul? Sier hun. Ja, han hadde jo det. Ja, har du kjøpt noen julegaver til barnebarnene? Sier hun. Nei, han hadde jo ikke det. Jeg mener, det var jo nå, var det jo gått flere uker, de hadde jo vært i Oslo først. Og så hadde han sittet der ved siden av, det måtte hun jo vede. Og han hadde vel ikke tenkt på å komme seg til byen. Men da forlangte hun den blå kjolen. Så sa hun, kan du se og hente den blå kjolen, for vi må til byen og kjøpe julegaver, sier hun. Og han ble jo helt forskrekket, men henter den blå kjolen, og hun drar på seg den blå kjolen. Og så sier hun, ja, nå må du finne skoene. Og hun på med skoene. Ja, har du tenkt å være med, sier han. Ja, det har jeg vel, sier hun. Og hun tar han i armen og steger ut, og han kjører og går ut og henter og kjører fram bilen, og hun ut i bilen, og inn til byen, og der går hun i tre forretninger for å finne disse to julegavene som hun skulle ha til sine barnebarn. Og de kommer hjem, og pappa ringer og er helt i hundre, for han og mamma har vært i byen. Fra den dagen av, så sto mamma opp hver eneste dag. Hun begynte å stelle i huset. Når vi kom vel over jul og hadde feiret jul, vi kom til januar, så begynte hun i syforeningen. Det var ingen som trodde at hun i det hele tatt kom til å overleve. Men det gikk et helt år før prøvene forandret seg. Et helt år så måtte vi vente på å se at alle kreftcellene var ut av kroppen. Men mamma var på beinene hver eneste dag ifra den torsdagen, de dagene etter lørdagen. Da sto hun opp av senga. Og mamma, hun levde til hun var 70 og et halvt år. Da tog Herren henne hjem igjen. Men alle de årene som vi fikk sammen, det var fantastiske gode år. Med barnebarnene, og med den minste jenta som ble det tredje barnet vårt, den minste jenta som hun fikk lov til å også oppkalle etter seg med Maria-navnet, for hun heter Sigrid Maria, og det var en fantastisk god tid i familien, for Gud hadde grepet inn.
Ja, dette er altså et nytt eksempel, fantastisk flott historie å høre på hvordan Gud har grepet inn til legedom. Og noe av grunnen til at vi forteller disse historiene er jo at vi ønsker at det skal skape tro hos deg som lytter også, som syk, som kanskje står nær noen som syk. Vi ønsker at det skal skape tro i hjertet ditt for at Gud kan gjøre det også i din situasjon. Og derfor tror jeg vi skal avslutte dette programmet med å be en bønn om legedom også i dette programmet, Ketanbjør. Skal vi gjøre det?
Ja, det gjør vi veldig gjerne. Ja, Jesus, vi kommer bare til deg igjen, Herre. Takk at vi får lov til å komme om igjen, Herre. Å, du sier bare, kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Jeg takker deg, Jesus, for at du, Herre, er fremdeles den som har legedom i dine hender, Jesus. Og nå ber vi, Herre, om at din legedom i dag skal strømme ut til de menneskene som sliter med kreftsykdom, eller andre sykdommer, Herre. Vil du bare røre med dem med dine allmaktshender der som de er nå, Herre? Og vil du gi dem av din legedom, den som du så dyrebart kjøpte til oss, med deg selv, Herre? Ved dine sår har vi fått legedom. Herre, la mange erfare legedom i dag, Herre. For ditt navn skyld, Jesus. Amen.